assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, xudoga shukr.
Ha, siz huquqshunossiz, ha? Man jurnalistman, Abdulla Iskandar. Bizaga shikoyat qilishdi sizlarni ishchilaringiz radioga. Mana 160 soat uchun to'lanyapti xolos oylik maoshlarimiz. 240 soat ishlashga majbur qilishmoqda deyishibdi-da. O'zgazoilda. Qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi bu?
Bu haqiqat emas aka, bu sizga yolg'on narsa yozib, kim yozgan aka, shuni bilsak bo'ladi.
Endi mana assalomu alaykum debdi-da, keyin mana birinchidan aytibdiki, ishga ko'p odamni ishdan bo'shatyapti, noqonuniy ishdan bo'shatyapti bizani debdi.
Akajon, bir narsa, kechirasiz, otingiz nima deysiz? Bu yaxshi eshitilmayapti-da.
Abdulla Iskandar mani ismi, Abdulla.
Aha.
Ismim Abdulla. Familiyam Iskandar.
Qaysi radio Abdullaga kechirasiz?
Ozodlik radiosiga yozishdi bizaga.
Ozodlik radiosi adashmasam, Angliyada-yu bizda ham bormi?
Angliyada emas, bu nimada? Chexiyada, Pragada.
Chexiyada.
Ha.
Pragadan xosmi?
Ha.
Ha.
Bizaga mana yozma, assalomu alaykum deb bir qancha xat, mana ichida nimalar, ismlar ham keltirilgan. Shirkat kasaba uyushmasi qaramayapti, himoya qilmayapti bizani debdi. Ishdan bo'shatish masalasi. Shu? Mana asosiy e'tiroz 240 soat ishlatib 160 soatga pul to'layapti ekan debdi-da. Alo.
Yo'q, yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bizda kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi to'g'ri kelgan holda ishlanadi. Menimcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda.
Keyin ishga olish, bu ishga olish ham dedi, nima noxolis bo'lyapti. Men pora bilan ishga olishyapti. 4000 dollar pora degan nima keltiribdi bu yerda endi, raqam keltirgan.
Yo'q, Abdulaka, bizda bunaqa shikoyatlar ko'p bo'lgani uchun barobat mana prokuraturasi tekshirgan, u tekshirgan, bunaqa narsalar yo'q, hech bo'lmagan narsada bunaqa narsa. Men yozaveradi ular Abdulaka.
Nachno red qilib, arzimagan kamchiligimizni topib, darrov ishdan bo'shatib beryapti dedi. Odatda o'sha kamchiliklar ikkita bo'lsa, uchta bo'lsa qilish kerak ekan qonunga ko'ra. Bular dedi, bitta kamchilik bilan bo'shatib yuboryapti, nachno red qilib dedi. Bunaqa redlar bormi?
Endi doktordan o'tkazishadi, boshqa qilishadi, ko'plik kasal chiqadi, to'g'ri kelmaydi. Lekin o'zini agar kamchiligi bo'lmasa, ishxonasida o'tirsa, bilmadim man, bunaqa narsa yo'q lekin.
O'sha masalan, doktordan o'tkazyapti deysiz-da, o'sha doktordan o'tkazganda sizlarda bir nima kerakmi, bir shart sharoitlar bormi masalan? Sog'lom, qanchalik sog'lom bo'lish kerak UzGaz Oil'da ishlash uchun?
Endi bilasizmi, Abdulla aka, misol bunaqa benzinda ishlagandan keyin bir xilida qichishma kasalliklar bo'lib ketadi-yu, misol teriga mumkinmas bo'lishi mumkin, allergiyasi bo'lishi mumkin-ku. Ularga davolanadi, ular doktordan o'tadi, davolanadi. Agar doktor yo'q, davolab bo'lmaydi. Bu odamga umuman ishlash bo'lmaydi desa, shunaqa holatda bo'lmasa, lekin biz davolaymiz, yaxshi qaraymiz, doktordan o'tkazdiramiz. Bunaqa narsalar yo'q lekin Abdulla aka.
Ishga kirayotgan paytimizda dedi, ikkita ariza yozdirishyapti. Ishdan bo'shash haqidagi ariza, keyin ishga kirish haqidagi ariza deyapti.
Yo'q, mutlaqo unaqa narsa yo'q. Aka, inson ishga kirayotganda odam kelib, shu mehnat nima munosabatlar bilan tanish chiqib, rozi bo'lsa qo'l qo'yadi, ishga kiradi, lekin oldindan unaqa yozib olish huquqi hech kimga bo'lmagan narsa. Bu bir ichqoralar, bir nima deydi, ko'ra olmaganlar qotgan narsa, lekin bunaqa narsa yo'q.
Endi neft mahsulotlari shirkati rahbari To'ray Botir tomonidan oshkoralarcha talon-toroj qilinmoqda deb yozdi. O'qiyapman-da endi xat nima?
Ha. Endi bizaniki davlat tashkiloti bo'lgan, u juda ham tashkilot tekshiradigan bir idoralar bor. O'shaning uchun bunaqa narsa yo'q, tekshirib, har narsa hisob-kitobni kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz. O'shaning uchun bunaqa narsa yo'q umuman.
Nima shamol bo'lmasa daraxtni balki qimirlamaydi. Qanaqadir muammo bo'lgandirki yozishibdi-da, bizagacha yozishibdi mana Pragagacha. Nima deysiz? Bir problemalar bordir balki. Kichikroq bo'lsa ham.
Yo'q, yo'q, aka, masal bu tashkilot davlat tashkilotida, davlatniki bo'lgandan keyin nazorat qiluvchi organlar ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi, keyin tekshirishadi, o'zingiz bilasiz shuning uchun hech qanaqa bir ortiqcha bir nimalar yo'q. Bo'lganda nazorat qiluvchi organlar bor, keyin kamchilikni topib ketishardi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, kitob bilan hammasi yaxshi ishlar olib borilyapti.
Demak, rasman siz o'sha bu keltirilgan xatdagi hech bitta fakt tasdiqlanmaydi deb ayta olasiz?
Tasdiqlanmagan ham bizda shunaqa, sizdan tashqari o'zimizdagi militsiyaga, prokuraturaga yozganlar ham bor. Shular ham kelib tekshirgan, hech qanaqa hech narsa tasdiqlanmagan. Shu yozayotgan odamlarni agar bir kelib mashita bir surishtirsangiz, ko'plari o'zini aybi bilan ichgan, boshqa qilgan. Xullas, mehnat tartib qoidalarini kuchli qo'pol bizganlar ko'plar yozyaptida shunaqa narsani. Shu yozgan familiya otini shunday aytsak, bizda tushuntirish xati bor. O'zi bir kuchli bizganda mehnat tartib qoidasini shunaqalar yozyapti asosan.
Biror bir nima kuchaydimi, ya'ni intizomiy o'zgarishlar bo'ldimi? Ish uslubi o'zgardi?
Yo'q, hech qanaqa yo'q, uslubda yo'q, eski. ko'plar qo'pol biladi ishni. Shunaqalar yozgan, misol uchun bitta familiyani aytsangiz, mana mana bu tushuntirish xatini chap ko'rsatib, mashinada bo'lganingizni ko'rsatib qo'lingizga berardi u. O'zi juda ham qo'pol, bizga bir marta emas, 4-chi, 5-chi marta, shuni 3-chi, 4-chi haydagandan keyin haydalgan, hech birinchi marta emas. O'zim tushuntirish xatlari ham juda ham ko'p. 6ta, 7ta, 10ta tushuntirish xatlari bor. O'shalardan keyin haydalgan, hech qanaqa bu yolg'on gaplarda. 4ta bo'lganingizda o'zingizni qo'lingizga berib ko'rsatardim. Shu yozgan odam misol uchun mana xatti arizasi, mana tushuntirish xati, okey, mana ma'lumotni berdim. Agar mabodo bir nima mashqda bo'lganingizda o'zingizni ko'rsatardim, o'sha yozgan odamlarni nimalari ham juda ham ko'p. Tushuntirish xati aksariyati o'sha o'zi haydalib, o'zini aybi bilan qo'pol bizganlar, shunaqa narsalar xatti harakatlar qilyotibdi, qo'pol ravishda bizganlar. O'sha bizda davlat tashkiloti bo'lgandan keyin ma'lum ariza tushsa, o'zini odamini ko'rsatyapmiz, yozgan odamiga o'zligisi ham ketishyapti.